Steidzies, ir Dievs mani paglābt, steidzies man palīgā. Žēlastība jums un mīlestība no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsim. Kā mēs izjūtam savā, un cik dažādi mēs izjūtam katrs trūkumu savā dzīvē, kad mums ir kāds šķiršanās brīdis, es atceros, kas bija 6 gadu vecs, un man aizveda uz ērgļiem, tāpēc, kad Rīgā nevarēja skolā iet no 6 gadu vecuma, un laukos varēja. Un tad aizveda man no Rīgas, tēvs un māte atdeva auģu vecākiem, un, kā saka, es 3 gadus, pirmās 3 klases gāju tur skolā. Un tad tev esi maziņš, un tu vēl nesaproti to, un tev liekas, ka, nu, ka tu vairāk vispār neredzēsi savus vecākus, iet. Un tad, ka mēs esam lielāk atkal, vai ka mēs nesaprotam, un tev liekas, ka tas aizbrauc, un ka tu vairāk nekad to neredzēsi. Un tā arī līdz pat pēdējiem brīdiem, kad mēs kādu pavadam mūžībā, arī liekas, tas ir tāds galējs mērķis, kad viss ir cauri, tagad pēdējās ar Dievas, un pēdējo, ko mēs varam pateikt. Un kas tad ir tas pēdējais parasti tajos brīžos, kad mums tā liekas, tad, kad mēs nesaprotam īstenībā, kad arī cilvēks nomirstot, kad viņš nesaka pēdējo, viņš ir tā kā ticīgs cilvēks, var teikt, uz redzēšanos. Es tagad eju, prom no jums, bet neviens man līdz nevar nākt, bet es atkal atnākšu. Tā kā mēs kādreiz kaut kur redzēsimies. Un tomēr šie brīži, mums vienmēr pārsteidz mūs tādus nesagatavotus. Un tad mēs domājam parasti, nu ja tas ir tas pēdējais brīdis, ko pateikt, kas tad ir tas svarīgākais, ko tu teiksi otram? Ko tu tagad izdarīsi tajās pēdējos brīžos? Mēs šeit redzam Jēzu arī tādā situācijā, ka viņš ļoti skaidri zina, kas rītdien notiks. Pēdējais vakariņš. Viņš zina, ka mācekļi absolūti nav gatavi tam. Ne saprašanā, ne vēl kaut kur par trešo dienu, kurā viņš augšā un celsies, kur vēl tas tik tālu. Mācekļi domas ir dažādas. Viņi tagad sēž, saprot šos drausmīgi grūtos vārdus, ko Jēzus saka, un kur... Es domāju, tur bija tāds klusums tajā istabā, tā kā visi baili bija kādam pakustēties. Ja mēs stādamies priekšā to brīdi, un pēkšņi Jēzus pieceļās, novelk drēbes, paņem ūdeni, noliecās pie viena mācekļa, mazgā kājas, un tā visiem, ieskaitot pat nodevēju. Zinādams, klusums, pie Pēteru nonāk, un Pēters nemožūtu, nemazgās kājas. Aiz cieņas, kungs un mācītājs jūs mani sauc. Jānis Kristītājs, atceramies, arī negribēja būt Jēzus Kristīts. Viņš teica, man tevis Kristītam jābūt. Tā ir tāda pazemība, bība, cieņa. Nē, viņš ir nācis kā kalps. Kā es jūs esmu mīlējis, tā arī jums citam citu būs mīlēt. Un īstenībā tās ir tik vienkāršas lietas, mēs redzam, kur nav vajadzīgas. Šajā mīlestībā un šajā notikumā, šajā pašā svarīgākajā, ko Jēzus kā svarīgāko ir atstājis saviem mācekļiem. Nav vajadzīgi nekāda bezmuzēja līdzekļa vai Parasti mēs savā dzīvē, sākot ar darbu un beidzot ar ģimenes un laulības un visām citām attiecībām, kādas ir, mums liekas, tu nevar būt taču tik vienkārši, vai kaut ko sarežģītāk, vai kaut ko vairāk, vai kaut ko tādu. Tas taču nevar būt tāds vien, mēs tādu hausu gribam, tādu uztaisam. Jēzus saka, vienkāršas lietas, tik vienkāršas, kā mums rodas problēma, gan 30 gadu, jaunieši 30, 40, 50 gadu, visas tās krīzes, kur mēs tur piedzīvojam un tad kā mēs viņus pārvaram, un tad jau ir vecums un pensija un atkal viss pārmaiņas un atkal zaudējumi un atkal kaut kādā veidā šķiršanās no tā, kāda mēs bijām jaunāki un tā. Mēs uztaisam tādu ritīgu haosu un negribam dzīvot tādā vienkāršībā, kā Jēzus saviem mācekļiem to atstāja. Kā es jūs esmu mīlējis, tā jums citam citu būs mīlēt. Kādreiz mēs uzstādām sev tādu jautājumu, ja, Dieva vārds, 66 grāmatas, gan 3200 nodaļas. Mēs uzstādām sev tādu, dažreiz, tādu plāniņu, ka mēs tagad dienā izlasīsim pa vienai nodaļai, un tā gada laikā, kā saka, pavadīsim šo laiku un būsim izlasījuši un apguvuši Bībeli, visi dzīvo Dievu vārdu, uzstādam sev tādu motīvu. Un tad, kad pienāk tas brīdis, un tagad vajag saprast, un tagad tev tu apstājies pie visa, ko tu esi lasījis, pie visa tā lielā klāsta, ko tagad tu esi uzzinājis un izdzīvojis, sākot no jūdu tautu un viņu iziešanai uz apsolīto zemi, uz visiem tiem solījumiem un visām tām asinīm, visa tā upura jēra, kas ir tagad, kā mēs šodien sakam, nāc kungs un palīdz, nāc un izglāb, tad, ja tev tagad būtu jāapkopo viss un jāpasaka astoņos vārdos, tad laikam es varētu apsēsties un domājis tieši par šiem astoņiem vārdiem. Jaunu bausu es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Es domāju, ka visi Bībele ir sakopot šajos vārdos, kas ir daudz dziļāki un daudz kaut kādā veidā, ne tikai, kā mēs parasti ar mīlestību spēlējamies un devolvējam viņus to novalkāts un parasti, kas ir lielākā problēma īstenībā, kur tagad runā ar jauniešiem, tad viņi tieši uztver arī tās laulības vai mīlestību, kā, ja es saku, es mīlu, es tevi mīlu, tad tas īstenībā nozīmē, ka tu man esi vajadzīgs. Tā ir tāda mīlestība no manām iekšām. Un viņš pilnīgi to labi saprot, tāpēc, ka man ir labi, ka tu esi blakus. Un tas nozīmē, ka es tevi mīlu. Un aizmirst par to, ka tas ir īstenībā uzdevums, pienākums, Kristus bausts, Kristus pavēle, Kristus iestādījums. Ka izrādās, ka mīlestība ir nevis tā, kā man patīk to darīt, bet mīlestība ir tā, kā es jūs esmu mīlējis. Un šis mīlestības piepildījums ir šajā, ka es savas asinis izlēju. Un savu miesu nododu par jums. Zaļā ceturtdiena. Varētu pateikt lielā ceturtdiena. Ka viņš šajos vārdos pasaka to, kas notiks rītdien. Pie krusta. Un tāpēc mēs arī to vienmēr to darat mani pieminētam. Tāpēc mēs ejam pie vakarēdiem kaut kādā veidā, ko bieži vien mūs pārmet. Pārmet kādas priecas vēsts vai prieka cilvēki just uz skābiem, ģīmiem, nopietnām, kā saka, uz ceļiem un tā kūvojoties, ka īstenībā jums taču vajag lieldienas svinēt. Kāpēc kavēties pie kaut kādiem, vai tad jūs nezinat, ka Kristus ir augšām cēlies? Vai te jūs nedzīvojat un nesvinat pasā lieldienas uzvaru pār grēku, nāvi un nel, ko jūs ejat raudošām, kāpēc jūs raudat, kāpēc jūs skumjās esat, bet izrādās, ka tu nevar lieldienām pieiet, ja tu neesi izgājis cauri. Ja tu neesi ar Kristu viņa ciešanās, viņa asins sviedros, tad arī nekādas lieldienas tev nebūs. Vismaz nebūs tās lieldienas, kurās mēs gan gribētu noiet, arī mācekļi gribētu noiet līdz ar viņu, bet jūs tur nevarat nākt, kur es eju. Jūs nevarat man līdz nākt. Tāpēc, ka mēs pat nevaram izciest to, ko mēs šeit uz zemes, kur nu vēl noiet līdz Kristu mellē. Mirušiem pasludināt priesas vēst. Un tāpēc tā arī ir vienmēr visos laikos palikušas mūsu būtiskākais notikums. Un ja mēs skatāmies uz to prototipu, kur šī brīnišķīgā iziešana no Ēģiptes verdzības nama nokaujat, gaidat līdz 14. dienai, šitas būs laiks, ar ko jūs visus skaitīsiet, tas, lai jūsu gadu sākums, tas, lai ir pirmais mēnesis jums, ko jūs atcerēsties uz mūžu mūžiem, tas ir tas lielais vecās derības notikums. Šī izglābšana, šī atpestīšana. Saģērbieties jau spieķis, sandals, visi kājās, ceļas spieķis jau rokā, viss ir sagatavots un tagad ēdīsiet neraudzētu maizi un to jēru. Ar kurām jūs būsiet arī duru palodu un duru stenders iezīmējuši. Un tas sots paies jums garām. Šodien mēs nākam un baudam to pašu. Ir cilvēki, un tāpēc arī Luters savā laikā viņš ļoti teica, ka skaistais lieldienas prediķis par svētā vakarājadienu saņemšanu. Kur viņš saka, nu cik var, pietiek, ir jāmācās, ir jāatgāde, ar kādu bību, ka nemaz nedrīkstētu sakramentu izdalīt, tāpat kā kristības, tas, ka vai tu gribi tapt kristīts Dieva Tēva dēla svētā gara vārdā, tā tas ir pēdējais jautājums, ko tev jautā pie sakramenta. Pirms tam, Tev jautās vēl 10 citus jautājumus par to, vai tu saproti to, ko Dievs ir izdarījis tevis dēļ. Kas ir sakraments? Vai tev ir šī ticība tēvam, dēlam un svētam garam? Tu pats vēl apliecināsi to ticību un tad tu varēsi saņemt sakramentu. Tāpat arī pie šī Ja svētā vakarēdienu Luters iesaka arī uzdot tādus pašus jautājumus. Tagad tu esi apliecinājis šo ticību, nevis tikai tā līdz skriet pēc ieradumu un domājot par citām lietām, bet vai tu tiešām apjaut? Vai tu tiešām uz brīdes pabīstinī mācekļu pulkātinī klusuma brīdī, ka pats kungs un mācītājs noliec un mazgā tev kājas un tad svin šo vakarēdien, kas viņiem ir vēl kāds šie vārdi, ko viņi dzird pirmo reizi, un pēc tam, kad apostols Pāvils to māca Korintas draudzē, kad jūs sanākat kopā, kas notiek īstenībā? Kas notiek pa tusiņu? Kas notiek pa tādām tur lietām? Katrs steidz paķert savu, un tam līdzīgi viņš saka, vai tad jūs neatceraties? Ko es jums mācīju? Vai es jūs varu uzslavēt? Šajā lietā es jūs nevaru uzslavēt. Tāpēc viņš jau brīdi jūsu vidū ir tik daudz slimu un mirušu. Tad izšķiriet, ko jūs ēdat. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer, tā kunga biķer, tas būs noziedzies par tā kunga miesu un asinī. Lai cilvēks pats sevi pārbauda. Un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo kas dzer, ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu. ka viņš neizšķir tā kunga miesu. Citiem vārdiem sakot, mācekļi tiek, Jēzus atstāja viņiem pašu dārgāko, to, kas viņiem noderēs visu tālāko dzīvi. Un tāpēc nepavēlta arī profesors uzskata, ka nevis svētā gara, vasaras svētki ir tā baznīcas dibināšana, kā tur, kā saka, tas ir tas notikums, kad draudze dzimst, bet tieši zaļā ceturtdiena ir tā, ka viņš iedibina savu draudzi, kad viņš atstāja to savu klātbūtni. Jo kas īstenībā ir? Pati Kristus klātbūtni draudzā, draudzē, svētajā vakarēdienā. Un tāpēc dažreiz neiedomājam, kā cilvēks var nodzīvot savu dzīvi, būt ticīgs kaut kādā veidā vai apliecināt un teikt par savu ticību un stāstīt, bet principā neejot pie svētā vakarēdienā, neizjūtot nekādu vajadzību. Ja ir tikai divas lietas, kā mēs arī sakam, kristība un svētais vakarēdienas, ko Kristus pats ir pavēlējis darīt. Ņemiet un ēdiet, ņemiet un dzeriet. Un lai Dievs mums svētī šajā brīdī arī būt gataviem, kas arī nekad neizdodās, lai kā mēs gatavotos. Kā saka, jo gars ir labprātīgs, bet miesa vāja. Bet lai mums tajā askēzē un tajā gatavošanās procesā dienu no dienas, ka mēs arī spētu nākt tuvāk. Āmen.